Z 6. hokejového mistrovství světa v řadě nepřivezli čeští reprezentanti medaili. Utíká českému hokeji světová špička, umíme pracovat s mládeží, je problémem korupce v českém sportu a v českém hokeji a nezvykli jsme si příliš na úspěchy národního týmu na přelomu století během takzvané zlaté generace. Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je bývalý špičkový hokejista a bývalý trenér reprezentace Vladimír Martinec. Přeji vám dobrý den do našeho pardubického studia.
Dobré poledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Proč ani letos čeští hokejisté nepřivezli ze světového šampionátu medaily?
No, protože nevyhráli ten rozhodující zápas, nebo ten důležitý, to znamená to osmé utkání, kdy proti Američanům nastoupili velice vlažně, tak jakoby neúplně bez zájmu, ale bylo to vlažně, bylo takový nebo opatrný, měli strach to vlastně něco udělat a prostě prohráli a tím pádem už nemohli hrát o tu medaili.
No, pochopitelně ten turnaj a ten systém je nekompromisní v tom, že o tom úspěchu nebo neúspěchu rozhoduje hlavně ten jeden zápas čtvrtfinále, který oddělí ty týmy na úspěšné a neúspěšné, ale já se na to ptám trochu i v tom širším kontextu toho, že posledních 6 světových šampionátů čeští hokejisté skončili bez medaile, poslední 2 olympijské turnaje také nepřinesly medailový úspěch. Tak mě zajímá trochu obecněji, trochu šířeji, v čem je ten základní problém, že tolik let už se hokejistům nedaří.
Když se na to podíváme, tak před x lety, když jsme byli my s Pepikem a 6. augusta u nároďáku, tak bylo finále, bylo 75 hráčů. Hrálo. Teďka jich tam je zhruba 30. A teďka ještě jakou hrajou roli, protože před těma 15 lety hráli důležitou roli, většina z nich hráli důležitý role v těch mužstech. Tentokrát tam není pomalu nikdo, kdo by hrál nějakou velkou roli. Jsou tam dva, že to je David Pastrňák a David Voráček. Ty mají ty důležitou roli a jsou klíčovými postavami těch mužstev, ale to je všechno. To potom těžko můžeme konkurovat těm mančaftům jako Švédům, který tam mají 50 lidí, 80, nebo 100 Rusové, který mají kvalitní KHL ligu v Rusku a nebo mají další hráče v Americe, takže ta konkurence tam u nich je podstatně větší a mají větší možnost výběru. My vybíráme, řekněme, z 50 dobrých hráčů musíme vybrat 20 velice dobrých. Oni to můžou těch 20 dobrých vybrat, já nevím, ze 150 z 200 hráčů. Ať to je Kanada, Amerika, Rusko, ty to můžou udělat.
Prostě Švédsko. Čeští trenéři nemají kde brát a musí vést na mistrovství světa nebo na olympiádu tým, který mají k dispozici a ne který si mohou vybrat. Chápu to správně.
Jasně, musí brát hráče, který jsou k dispozici, jenže to je tady je někde v minulosti chyba, že prostě zrušila se třeba tréninková střediska mládeže, teďka se vytváří akademie. Když jsme okolo roku 2000, ti všichni hráči prošli tréninkovým střediskem mládeže nebo sportovním centrem mládeže, to je jedno, jak už se to jmenovalo, a pak se od toho odešlo a začalo se trénovat trošinku jinak. Začínají být teďka hodně individuální trenéři, který se starají o to jednoho hráče a já si myslím, že těm hráčem se to hodně ulevuje, že nemusí ti hráči šáhat si do svědomí a nemusí si šáhat na dno. Že prostě jdou teďka do posilovny, nechce se jim běhat, jdou do posilovny a to je všechno.
Jak fungovaly například ta tréninková střediska mládeže nebo ta sportovní centra mládeže v minulosti? V čem byl ten rozdíl?
Takhle byla především. Protože potom, já nevím, okolo toho roku 2000 nebo okolo tam, tak se to zrušilo a teďka se to znova zavedlo. Je to otázka, jestli věřme tomu, že to k něčemu bude, že vlastně ti hráči začnou růst, ale je potřeba klást větší nároky na ty hráče. A potom v těch 90. letech nebo ještě předtím, ty nároky na ty hráče byly podstatně větší a nebyly žádné úlevy. Teďka přece jenom je hráč, který má 19 let, nebo 18 a už je mu to tady malý. Říká, že musí do Kanady, že musí ven, že musí hrát juniorskou ligu v Zámoří tak, aby se dostal do NHL, ale přitom něco mu ještě chybí.
A co? Co mu chybí?
No chybí mu ta konkurence tady, aby se prosadil tady, protože oni mají, někteří hráči mají, nebo každý má 15 už agenta a ten mu něco říká, co by měl dělat, jak by měl jít. A ti hráči ještě kolikrát nejsou ani tak vyspělí, aby na to měli, a pak se nám ztrácí. Odejde nám příklad 50 kluků do Ameriky, do Kanady, z toho se prosadí jeden nebo dva a o tom mluvíme potom, dva roky o tom mluvíme, jak to je vynikající.
No a není právě problém v tom, že ti talentovaní hráči necítí prostor pro svůj rozvoj třeba v českých juniorkách nebo v českých týmech?
To je možný, protože když se na to podíváme včera, že pokud jsme se dívali na to finále, tak ten věkový průměr tam byl okolo 25 let. To znamená, že byl tam nejstarší, nevím kdo, jestli Švéd, 32 let, což není žádný věk, že ale v těch zemích v severských, Švýcarsko, tam dostávají větší šanci ti mladí. Tady si to, abych se někoho nedotkal, ale když jsem, tak tady si to staří hráči držej pevně v otěží, bych řekl, a těžko tam někoho pouštět. To už musí být taková výjimka, jako byl Martin Nečas, který ho tam Libor Zábranský v tom Brně pustil, tady pardubický Martin Kaut a jinak těch hráčů takových moc není, který by dostali v těch 18-19 letech šanci.
Čili máte na mysli i práci, pardon, klubů v české extralize, jasně, že jsou prostě uzavřené a nedávají dostatečnou šanci mladým hráčům?
Ano, já když si vzpomínám, nechci se vracet moc do historie, ale když jsme začínali mít tady v Pardubicích, nebo já, tak ve 30 už byli všichni starí a už končili kariéru. Takže my jsme přišli do manšaftu s Boušem Šťastným a kvůli nám vyřadili nebo vyhodili, to jedno, ukončili činnost dva hráči. A tím bylo pro nás místo a my jsme museli hrát. A tím, že jsme museli hrát, určitě jsme něco uměli, ale museli jsme hrát.
No a co teď dělat s tím, aby se to změnilo, aby třeba kluby byly otevřenější, aby více dávali šanci mladým hráčům?
Těžko říct, to prostředí je takový trošku zvláštní tady. Já bych třeba to udělal, je to můj osobní názor, s kterým nebude téměř nikdo souhlasit, ale já bych nejenom, že bych uzavřel ligu, ale udělal bych platový stropy, tak jako to je v Kanadě. To znamená, máte na výplaty 20, 30 nebo 50 milionů a tam bude všechno a v tom to bude. A pak si myslím, že to by to prostředí oživilo. Že by dostalo víc šancí těch mladých, protože když jsme zase se vrátím k tomu včerejšku, když se na to podívám, tak to byla radost se na to podívat. A byli to většinou malí kluci, kteří bruslili, kteří jezdili. A říkám, byla radost se na to podívat, jak jim to jde.
Když se ještě vrátím k tomu, co jste zmínil před chvílí, tedy to, jak se trénovalo dřív v rámci těch tréninkových středisek mládeže nebo sportovních center mládeže, tak bylo dřív jiné jenom to, jaké nároky na ty hráče byly kladeny, nebo i forma a způsob tréninku toho, jak se vychovávali mladí hráči?
Jistě forma a způsob, že jo, tenkrát to byly běžecké závody. Na začátku letní příprava, že začali jsme letní přípravu v dubnu nebo v květnu a dělal se objem. Teďka před pár lety, nevím, jak to je dlouho, jestli to 7, možná 10 roků, tak se přišlo s tím, že se nesmí běhat. A ty kluci nemusí cvičit vůli a je to všechno o té vůle a o tom odhodlání ten hokej hrát. A my když jsme museli běžet 10 kilometrů, tam, když já jsem přišel do Pardubic a běželi jsme na samou všech 10 kilometrů a běhalo se pořád i...
Čili byste vyhnal i hráče z posiloven do terénu někde do lesa, prostě běžet 10 kilometrů?
No, protože v té posilovně oni se nezadejchají, by se dalo říct. Tam nezvyšují aerobní objem plic, že oni tam jsou, tam si udělají to cvičení, zvednou si, řekněme, 10 metráků, 10 tun, to je zase jedno kolik, ale aby cvičili tu vůli, tak to tam není. A ta vůle se cvičí na tom, že poběží 3x, 4x za sebou, 400 s nějakou pauzou a je to, pak jsou agresivnější.
Když se ale podívám, pane Martinče, třeba na výkon českého týmu během mistrovství světa, tak opravte mě, ale zdálo se mi, že naši hráči byli velmi dobře bruslařsky na tom, že byli rychlí, že byli výbušní, co se týče bruslení, takže to úplně nevypadalo, že by ta příprava byla nějaká špatná.
Je to výběr právě tady vybraný z těch 50 hráčů, my bychom potřebovali víc a zase, když se podíváme na to, tak zase bruslařsky byli vybavený, ale kolik jich bylo tak bruslařsky vybavený, který by byli schopní tak jezdit, jak jezdili včera Švýcary, který měli těžké utkání v nohou, nebo ty Švédové, který měli o trošku delší pauzu. Ale to byl poprvé a chodí do branky, my tam nechodíme, to je zase daný tímhletím vším. A já si myslím, že je to všechno teďka o tom bruslení, to je jako bez diskuze. Když bruslíte, tak vás vždycky dojede nějaký kotouč. Ať je to špatná přihrávka nebo není. O tom ten, ale jde o tom se kousnout, když to je ten rozhodující zápas a nebejt tak jako ustrašený, jako jsme byli my v tom čtvrtfinále.
Není problém také v tom, že ve Spojených státech bezesporu mistrovství světa v ledním hokeji není tak sledovanou záležitostí jako třeba u nás, že ti američtí hokejisté byli pod daleko menším tlakem?
Tak to je určitě. Tady se z toho dělá, myslím, u nás, na východě teda, u nás, na Slovensku, v Rusku, tam se z toho dělá podstatně větší věda, než se z toho dělá na západ od nás. Že tam jako když se na ně podíváte, na ty kliky, tak ty jsou uvolnění jezdějí. Jo, takže tam není tak vytvořený tlak. V Americe vůbec ne, ty ani v Americe pomalu ani neví, že to mistrovství tady je, taky tomu odpovídalo včerejší utkání, když jsem to viděl, Kanada, Amerika, že to bylo pomalu, jak se říká, na jedničku nebo na dvojku, že to bylo hodně takový, jenom tak, aby to odehráli. Jo, takže to je ten význam, oni chtějí hrát jenom to první místo, ať to je Amerika nebo Kanada.
Hodně se mluví o tom, že český způsob práce s mládeží zaostává za tou světovou špičkou, že například ve Švédsku trénují mladé chlapce nebo později i mladší žáky tím stylem, že je připravují na takzvaného pozici univerzála, že prostě ti hráči nerozlišují mezi tím, jestli jsou útočníci nebo obránci a dávají jim to nějaké spektrum hokejových vlastností, ale u nás se prý hráči příliš brzy specializují. Co si o tom myslíte, jak se na to díváte?
Takže především, já říkám, my bychom měli mít tu českou školu, která měla úspěchy, která přinášela úspěchy v 70. letech na přelomu tisíciletí a to byla škola česká. My každou chvilku chceme něco někde kopírovat, což je špatně. Nehledě na to, že tady ty žákovské ligy, co jsou, tak žáci mají povinnost takzvanou rotaci na těch místech. To znamená do 8. třídy, hraje týden nebo 14 dní podle toho, jak to určí trenér, je na místě jednoho obránce, pak na místě druhého obránce, pak jde do útoku a takhle rotuje. A pak teprve v těch 15 už tam už je nějaká specializace.
Čili to funguje, v tom to nezaostáváme.
V tomhle tom to nezaostává, ale já si myslím, to je můj zase osobní názor, o čem jsem mluvil před chvilkou, že ti dobří hráči, který by mohli naučit ty ostatní něco, tak odcházejí těch 15 nebo 16 jdou pryč. A tady zbydou ty hráči, kteří nejsou tak kvalitní a nemají se už nemají co okoukat, protože přece jenom je to o tom okoukávání. Když máte dobrý Ačko doma, ať to je v Pardubicích nebo kdekoliv jinde, tak máte i dobrou mládež. Většinou takhle to funguje, protože vidí tam dobrý hráče, mají tam dobrý příklady a podle toho ty kluci se chovají taky.
Nedělá se z hokeje v Česku na té nejvyšší úrovni příliš velká věda? Nekopírujeme třeba trendy z Kanady nebo ze Švédska?
Dělá se z toho určitě velká věda. Pardon, o tom já jsem přesvědčený, protože ať to jsou média nebo kdokoliv, tak je nějaký menší úspěch. Mluví se o tom ohromně, ale přitom to není žádný velký úspěch. Pak je neúspěch a zase se to hrozně kritizuje. Nemáme takový střední uklidněný název na to, abychom řekli, bylo tohle, to bylo dobrý, tohle to bylo špatný. A v tom, abychom se z tohohle poučili.
Já jsem myslel jenom, pardon, že vám vstupuji do řeči, vědu i v tom slova smyslu, jak se třeba přistupuje k reprezentaci, protože Josef Jandač měl poměrně široký realizační tým, měl několik asistentů, videoporadce, videotrenéra a tak dále. A třeba Alois Hadamčík, jeho předchůdce, ho kritizoval, že za chvíli už se realizační tým ani nevejde do autobusu. Tak mě zajímá, jak se na to díváte vy.
Tohle to já neuznával jsem to a neuznávám tolik lidí, protože pak tam je hodně názorů, každý do toho chce něco říct a pak se nemá jednotný názor. Když se podíváme zase jenom těch 18, 20, 19 roku do historie, tak jsem tam byl já s Pepíkem Augustou. Nejdřív tam byl Ivan Hlinka, odešel pryč, zůstali jsme tam s Pepíkem Augustou a všechno fungovalo. Byli vynikající hráči, bez diskuze, ale drželi jsme jednu linii a tady si myslím, že když tam jsou 4 asistenti, je tam videokouč, je tam trenér brankářů, tak každý chce něco říct, chce tomu pomoct, ale tím pádem je to takový rozbitý, proto já jsem vždycky říkal, čím méně lidí v tom vedení na tom u toho je, tím líp, ale to už asi není pravda, protože když se podíváme na Kanadu, na Ameriku, včera když na to vyhlášení na ty Švédy a Švýcaři, tak tam bylo, každý tam měl 22 hráčů a k tomu tam měli 15 lidí, kteří se o ně starali, což je hrozný číslo. To si myslím kolikrát, jestli potom tam jim musí ty lidi překážet.
Špičkový hokejista, v minulosti také bývalý reprezentační trenér Vladimír Martinec je dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Martinče, řekněte mi, jak velký problém pro český hokej představuje korupce?
Já bych neřekl, korupce bych do tohle vůbec netáhl. Spíš myslím, že tam jsou takový, že tam hrajou dost roli takový ty známosti a vztahy.
No ale tak známe i příklady, kdy si bohatí rodiče chtěli koupit pro svého syna místo v juniorském týmu. Bývalý reprezentační trenér Vladimír Růžička kvůli tomu musel odstoupit, byť on to odmítal jakákoliv obvinění.
Dobře, tohleto já nemůžu hodnotit, protože to, co jsem se dočet v médiích, v tisku nebo v televizi, co jsem přišel, k tomu se nemůžu vyjadřovat. Já si myslím, že tak já tomu tolik nevěřím, ale jsou tam ty známosti a doložím to trošku jinak. V 15 se dělají nějaké výběry reprezentačních mančaftů. Tam se dostane někdo a už tam třeba vydrží do těch 18, 19, ale stejně dobrý klub, takhle, stejně starý klub, který je lepší, tak ten má zrovna i trošinku stranu, tak se tam nedostane a už se nechytne. A kdyby se s ním pracovalo jako s tím prvním, tak ten by se dostal na tu vyšší úroveň. A je to o známosti, že tenhle ten člověk zná někoho, který mu trošku pomůže, že půjde vejš. Není to o korupci, není to o ničem, je to o známostích, protože to se nikdy nedá dokázat, jestli tenhle ten je lepší nebo ne.
Čili to podle vás ani říká, tak není o úplacích nebo o penězích, ale o nějakém prostě kamaráčovtu.
To si myslím, že tam tu roli hraje.
Co se s tím dá dělat? Jak se to dá odbourat?
S tím se musí... Především musí tam být trenéři, který chtějí dělat všechno pro ten hokej. Já věřím, že to dělají, že to říkají. Ale je otázka, jestli opravdu vybírají ty hráče, ty nejlepší, jestli kdo to určí, kteří ty hráči jsou nejlepší. Tak my musíme věřit těm trenérům, že to tak dělají. A pokud by tam měly být nějaké pochybnosti, tak by se to s tím mělo něco dělat. Ale to je věc toho vedení v Praze.
No a vy se nesetkáváte nebo nesetkával jste se i v rámci třeba pardubického hokeje s tím, že rodiče chtěli svým dětem zajistit místa třeba v prvních dvou lajnách nebo v nějakém užším výběru hokejovém a že třeba tomu klubu poslali sponzorský dár nebo nějakým způsobem takto se snažili prosadit své dítě?
S tímhletím takhle, přesně takhle, jak to formulujete, tak to určitě nebylo a jsou tady lidi, kteří teďka, to je další takový nešvar, který tady je, že chtějí ty rodiče, chtějí toho mladšího dorostence ostarčit, aby hrál za ty větší. Že jedině tam musí být, že jedině tam může růst. A přitom ten kluk na to kolikrát nemá. Ale vytváří ty rodiče takový tlak na toho trenéra, že třeba i ten trenér postoupí a tím se dostane nahoru. To je další, co já bych udělal, zase můj názor. Já bych zrušil ostaršování hráčů. Ať si hraje každý ten hráč ve své kategorie. Budou mi agenti říkat, že jedině tam vyroste, ale když budou všichni nejlepší hrát za ten jeden ročník, jo, tak ty další se budou taky zdokonalovat a budou se zlepšovat.
A v čem je teď ten problém, že hokejista, kterému je třeba 15, 16, tak hraje ve starší věkové kategorii třeba s 18-letými, s 19-letými?
Takhle, protože kolikrát se stane, že ten není až tak dobrý, který se tam dostane. Ale všichni si myslí, a je tady tlaky od těch agentů, že musí jít nahoru, že musí, jinak si ho nikdo nevšimne. Proto odcházejí těch 15, 16 do Kanady, aby si ho všimli. A přitom já si myslím, že kdyby hrál ve své kategorii, samozřejmě bude výjimečný jeden talent výjimečný, a to musí být vidět, že bude hrát v té kategorii bude hrát prim a bude hrát prim i v té kategorii vyšší nebo mezi těma staršíma klukama, tak budíš. Ale jestliže jsou potom ve třetí, ve čtvrtý léně, jsou nevytížený, nehrajou přesilové hry, nehrajou žádný důležitý okamžiky, tak se zlepšovat nebudou.
Je český hokej, nebo respektive je hokej v Česku dnes jen pro bohaté, pro děti z bohatých rodin?
Určitě ne. Tohle to jsou takový utvořený fámy, já tomuhle nevěřím, jsem o tom přesvědčený, protože existují programy, kdy ti kluci dostanou spoustu věcí, spoustu prostoru, a když se podíváme na ostatní kroužky, budeme říkat kroužky, to je atletika, fotbal, basket nebo nějaký zpívání nebo tančení, tak ty rodiče tam taky platí peníze a taky to něco stojí.
Hokejová výbava je asi drahá záležitost.
Můžete koupit výbavu hokejovou pro ty kluky za 5 000 nebo za 10 a můžete ji koupit za 50.
Čili to není tak, že by opravdu tu bariéru tvořilo i to, jak jsou zabezpečeni rodiče?
Ne, já si myslím, že ne, protože každý z těch rodičů, když chce, tak musí ten kroužek nebo tohleto kroužka, je hodně rodičů, který to budou jako kroužek, že toho kluka tam odevzdají, řekněme 2 hodiny nebo 3 hodiny a přijdou si pro něj 5 a vidí, že o něj je postaráno.
Vladimír Martinec, bývalý hokejista, bývalý trenér, je hostem v Interview Plus. Řekl byste, pane Martinče, že nám uniká světová špička?
Uniká, ale to souvisí s tím, co jsem říkal před chvíli, že protože nemáme tolik takový výběr těch hráčů, abychom byli schopni konkurovat. My jsme schopni odehrát jeden zápas, 2 zápasy jako na mistrovství, jako jsme odehráli, ať to bylo s Švédama, ať to bylo s Rusama, jsme odehráli parádní zápasy, ale nejsme schopni to opakovat po dobu, já nevím, 14 dnů.
Protože třeba šéf komentátor České televize Robert Záruba během turnaje řekl, že jsme v úrovni světového hokeje někde u Švýcarska, Slovenska, že ty týmy typu Švédsko, Kanada, Spojené státy, Finové nám unikají a že jsme v kategorii týmu, které mohou porazit tu světovou špičku, ale nemohou je dlouhodobě porážet. S tím byste souhlasil?
Ano, to je vlastně to, co jsem říkal. Jsme schopni odehrát super zápasy odehrát, ale nejsme schopni to vydržet dlouho. Teďka otázka, čím to je, že jo? Jestli to je, třeba není tím trénováním, tou dlouhou dobou toho turnaje, protože tady to je během 14 dnů na tom turnaji, se odehraje 8 zápasů, což je každý ani ne druhý den.
Vy jste taky zmínil, že když jste byl vy u reprezentace jako asistent trenéra na přelomu tisíciletí nebo na přelomu století, takže v NHL působilo nějakých 70-80 hráčů a řada z nich byly velmi důležitými postavami ve svých týmech. Dnes je jich tam něco přes 30. Tak mě zajímá, když jste i mluvil o tom, že spousta hráčů ve věku třeba 15-16 let odcházejí do zahraničí, odcházejí do zámoří, třeba do juniorských soutěží, proč se potom nedokáží prosadit i do těch hlavních a slavných klubů v NHL?
To je právě ta otázka, že jo? Proč to nedokážu? Půjdeme na ten příklad, na to, co jsme mluvili, co jsem říkal, že nechci, aby to bylo všechno, jako se dělá ve Švédsku, ale ve Švédsku ti hráči tam zůstávají, já nevím, do 20, do 21 let a teprve, když jsou řádně připravení, tak odcházejí do té Ameriky, do té, buď to na farmu nebo do NHL, ale už jsou připravení.
Už jsou hotoví hráči.
Už jsou podstatně jinak na tom, než jsou na to v těch 16 letech.
A není právě problém v tom, že ve Švédsku jim vyhovuje ten způsob přípravy a toho, jak funguje vůbec ten proces růstu těch hráčů, kdežto u nás ti mladí třeba talentovaní hráči jsou prostě nespokojeni?
Takhle, mladý talentovaný hráč by neměl být nespokojený a měl by pracovat na tom, aby se dostal někam vejš, aby se prosadil, aby to za něj nemusel dělat nikdo jiný, aby to nemusel dělat nějaký agent nebo neprotlačovat rodiče nebo trenéři, to je jedno kdo, ale měl by se tam sám prokouzat a podřídit tomu všechno, aby se dostal na tu nejvyšší úroveň. My jim tady těm klukům okolo těch 15 tu cestičku vyklízíme. Vyšlapujeme jim to, aby měli co nejmí problém, aby se mohli soustředit jenom na hokej. Oni to potom zneužijou.
Když se podíváte na ten herní projev letošní reprezentace během mistrovství, tak jak to na vás působí? Působí na vás dobře ta generační obměna, to, že někteří mladí hráči typu Martina Nečase se zapsali velmi dobře na tom světovém šampionátu?
Určitě. To je velice pozitivní tohleto, těch pár mladých hráčů tam bylo, jenže ty už tam měli být, řekněme, před 2 rukama, ty už tam měli být možná dřív se začít prosazovat a být tam, že jo? Protože když se na to podíváme, já jsem říkal před měsícem asi, když byli Carlsen Hockey Games v Pardubicích, tak jsem říkal, že to je super manšaft.
Ale pokud... to omlazení přišlo příliš pozdě, podle vašeho
jasně,
názoru.
Jasně, to přišlo pozdě. Tím mladší hráči tam měli dostávat tu šanci dřív, ať jeden nebo dva nebo pět, to je jedno, ale ty měli dostávat už před x lety, ne teďka. Protože byli talentovaní hráči, kterým bylo 20 zrovna, tak jako je teďka Nečasový nebo Kautoj nebo těmhletěm klukům, který tam jsou. Tak ty měli dostat ve 20 letech šanci, třeba by byli v 25 už v nejlepší, jsou 25 roku, to je nejlepší hokejový věk a už by to mohli táhnout to mužstvo.
Říká bývalý hokejista a bývalý trenér Vladimír Martinec, který byl z našeho pardubického studia hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den, naslyšenou.
Nemáte zač pěkný den, naschvánou.
Ještě dodám, že k tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete v audio nebo v textové podobě vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde si tento i naše další pořady můžete stáhnout také do podcastu svých mobilních telefonů. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.